Itziar Otegi itzultzaile interpretea da ikasketaz eta lanbidez. Orain zenbat urte Itziar?
Ba, 20 inguru.
20 bat. Beraz idazle ere bai.
Ba, orain bai.
Orain bai.
Bai, bueno, orain bai. Bueno, itzultzaien itzenen ere bai esan nahi duzu?
Hori.
Bai, orduan ere bai.
Eta noiz emantzen nion, baimena zeure buruari zeuretik idazten astekoa, beti besterenak berri dazten jardun beharrean.
Ba, orain dela pospasei urte. Bai, orduan erabaki nuen, ba bai, neureari lekua egiten hasiko nintzela, poliki-poliki, bidea egiten ea noraino iristen nintzen.
Bestarenak idazte horrek, alegia berri dazketa horiek, zenbateko eragina izan ote dute zure idazteko gogoan eta zure egiteko moduan?
Ba, bueno, idazteko gogoa betidanik izan dut. Naiz hasieran itzulpengintzaren bitartez bideratu gogo hori beti izan dut. Eta egiteko moduan segurazki asko. Bai, ze itzultzea da nolabait irakurketa eta idazketa obsesibo baten emaitza eta nolabait molde hoiek geratu egiten zaizkizu eta nolabait gero ateratzen dira forma batean edo bestean edo baina nolabait bai utzi dute zure lorratza utzi dute lorratza bat zure egituratan eta aterako dira modu batean edo bestean hori seguru.
Saritutako ipuin liburua da. Zer da plazaratzeko behartzen nuen bultzada edo beste era batera galdetuta saririk gabe ipuin liburua ezaltzen egongo dagoen tokian?
Bueno, hori zaila da esaten, ez dakit, zer gertatuko zen. Baina sariak hori dauka, ez da, ematen dizu, bueno, egitura garbi bat, ez? Eta epe garbi bat, eta, bueno, atera azkero, ba, bidea arrasten dizu, argitalpena segurua daukazu, eta, bueno, ba, lortuzkero bidea erraztuta daukazu hori bai. Bestela lortuko oten nuen, ba, ez dakit hori ikusteko dago. Because I haven't got
one anymore. Ezer ez dago utzi nuen lekuan izeneko ipuin liburua ekarri dugu Itziar Otegik. Izan zitekeen inor ez dago zegoen tokian edo inor ez dago nahiko zuken lekuan. Sei kontakizun dira, liburuko urrenke ere berean kontatuko dizkizuegu bi hitzetan. Lehendabizikoan neskagazte bat. Bera baino dezente zelduagoa den gizonezko batekin herriko plazan, suarekin jolasten ari da. Eta badaki, tabernako barraren alde banatan zeudela ezagutu dut elkar, barraz kanpo bajua jotzen duen musikariak eta arkitekto izan nahi duen gazteak. Abandonatutako ametxez eta indar betean dauden ametxez ari da, niri etzait gertatuko ipuina, liburuko laburrena. Bigarrenean, itsaso geldiak du izena, ametsa, txalupa baten izenean dago gure ametsa da erietxean azkenekotan dagoen arrantzalearena. Galder semeak kilometroak egin ditu aitarengana iristeko, lehen aitarengandik ies egiteko egindakoak adina. Erietxean herriko idazle ezagunaren alboko boxean dago aita. Idatzi egin nahi zuen Galderrek ere. Itsasoa aitaren lezioetatik baino liburuetatik gehiago ezagutzen zuen Galderrek. Edo liburuetatik ezagutzen zuena maiteago zuen Galderrek. Txikitako oroitzapenak etorko zaizkio ezinbestean, jaiotetxera, aitaren albora itzulitakoan. Mugak hirugarrena. Hau dena minuskulaz idatzi ez, komarik ez punturik hitza hitzaren kontra, ibaiaren isuria balitz bezala. Eta begira, honetan ere, amets bakarra bere patuari ies egitea duen protagonista dugu. Mugakoa garagu, mugalari izatea da gure patua esaten zuen, amaren gandik iesi abiatu zenean, patuari ies egiterik balego bezala. Laugarrenak eta bosgarrenak protagonista bera dute, amets. Lehendabizikoan ez du izenik, baina zalantzari gabe protagonista berbera da. Geneban amestutako lanpostua, Mont Blanceko gailurrari begira etxe bat lortu ondoren, alokatuta, etxabizitzan bere aurretik bizitako ezezagunarekin obsesionatu eta ura bihurtuko den pertsonaia. Klimten kuadrotzan bat. Ibilbedi taldeko eskainia dator, laugarren ipuina, ena zazu kanta inori, kantatzen dute ibilbedikoek, ena zazu konta inori bihurtu du Itziarrek ipuina. Eskaera bada, protagonista kontatu egiten du oso modu desberdinean bere gainbehera. Aurrenekoan, aurreneko bertsioan, lehendabiziko pertsonan, xehetasun gutxirekin, adibidez, aurreko maizterrez ezagunaren liburuak irakurtzen ditu, badakigu piano bat baduela etxean, zei jotzen duenez, aldiz bosgarren ipuinean, ametsek itsasori kontatuko dio e-mail bidez ze gertatzen ari zaion. eta bigarren bertsio honetan bai jakingo dugu ze irakurtzen ari den eta baita ze idazten hasi den ere. Lagunari bidaliko baitio idazten ari den ipuina. Musika ipu zehatz eta guzti naiz argi utzi benetako lagunak paperezkoak dituela. Seigarren ipuina denak dira desberdinak, baina mudantza ipuineko protagonista 84 urteko Mila da. Kartoizko kaxatan biltzen ari da iragana, soberan duen guztia Teresa Alabari eta Joseba Semeari eman eta haiek norabait bidera dezaten. Azkeneko erabakia El Campelloko apartamentua saltzea. 700 kilometrotara joan nahi du autobusez, bere takataka eta guzti. Joango da, baita itzuli ere, herrira. Semea labei burua uste bat baino gehiago eragin eta abentura sineskaitzak bizi ondoren. Itzuliko da herrira. Beste kontu bada, gehiago itzuliko ote den izandakora. Ikuspegi desberdinetatik kontatutako ahotsez eraikia dago mudantza. Egia esan itziar, ze gutxi esaten dugun desberdina dela esan da. Seiak dira desberdinak.
Ez? Bai, ala dira, bai. Pixka bat bilatu egindatan iztasun bat egotea ipuineen artean, bai. Pentsatuz hori irakurlearen zat erakargarria izango zala. Erritmo aldaketak, nola bait, proposamenaren aldaketa.
Urrenkera hautsi egingo dugu, baina deigarriena liburuan, seguru aski, lehendabiziko irakurraldian bentsa da, bik historio bera izatea. Alegia, protagonista berarekin.
Bai, ba hor, interesgarria irutu zitzaidan joko hori, ez? Alde batetik historia kontatzea eta bestetik nolabait errelatoa. Edo nolabait lehenengoan kontatzea pixka bat gertakizunak pixka bat kanpotik ikusita baleude bezala eta aldiz bigarrenean pertsonaiaren barrutik, pertsonaiaren ahotsaren ikuspegitik.
Honetan ere ja hasierako galdera egin beharren gaude ze kantatzen du ibilbedik zurea ez den izen bat daraman buzoia, 23 giltza urrezkoa aipatzen ditu, enazazu kanta inori, zure ametsek zerbait zor dio ibilbediren kantuari, edo hau ere parera etorri zen eta gero aprobetxatu zenuen detaile horiek erantzeko.
Hemen episo gehiago dauka kanta honek. Kanta hau, bueno, hasieran entzun nuenetik asko gustatu zitzaidan, gustatzen zait asko kantuen letra molde hori, ez? Kanta hori eraikita dago irudien segida batez. Dira irudi oso iradokitzaileak, oso ederrak eta susmatzen dugu horratzean istorio bat badela, baina ezin dugu jakin zein den. Hori bakarrik jakin dezake letra hori idatzi duen pertsonak. Orduan, horretaz ere badenez ipuin hori enazazu konta inori ardatzetako bat da inor ezagutzera heltzeko ezintasuna eta aztarnak utxunea utzi duen pertsona horrek horren aztarnak juntatuz eraikitzen saiatzen da nolabait pertsonaje bat, ez? Eta iruditzen zitzaidan joko metaliterario polita egin zitekeela baita ere horrelako kanta letra zati hoiek txertatuta, ezta? Nik ezin dut jakin letragile horrek ze istorio zeukan buruan. Gehienez egin dezakedana da, eraiki, baina hor aterako zait nire istorioa, eraikuntza bat izango da eta ez da hurbilduko ere benetako istoriora. Nik beste istorio bat eingo ez nirea.
Zure protagonista amets izatea kasualidadea da?
Bai, hori kasualidadea ba.
Esan dugu, omenaldi edo esker modura edo, jarri dion amets.
Kasualidadea da eta ez, bilatu nuen izen epizeno bat. Zuk esan dezu lehenengoan...
Bai, markatu gabe.
Bai, ez dakigu pertsonaiaren izena ere ez dakigu, ez dakigu ezer askorik pertsonaiari buruz. Bigarrengoan bai, baina alare inkognita batzuk daude hasieratik. Gero argitzen joango direnak, baina horregatik aukeratu nuen amets izen markatu gabea dalako.
Zuk, Itziar, zure protagonista ametsez zertzenekien aurreneko aldizaren historia kontatzen hasitakoan?
Bazenekien
Genevan biziko zela adibidez.
Bai, hori banekien. Ze ipuin horren abia puntuan dago neure bizipen bat. Nik pasatu nuen urte bat Genevan eta lanagatik joan nintzen.
Erakundera.
Erakundera eta Eta ala, etxe bat alokatu nuen.
Montblanceko gailurrari begira?
Bai, bai, bai. Eta hori hasieran kontatzen dena egia da, ez? Eta hortik sortu da ipuin hori. Alokatu, bueno, maizterrak, aurreko maizterrak aurkitu zuen lana New Yorken, eta egun batetik bestera bezala joanin berri beharri izan zuen, eta orduan utzi zuen etxea erabat jantzita. Osea, hartu zituen, altzituen gauzak, berarekin eramateko, baina utzi zuen etxea erabat zegoen bezala. Eta orduan gu, ba hori, ba, landare bat landatzen duzun posturan sartu ginen etxe horretan. Eta orduan ba oso sentsazio bitxia zan, irekitzen zenituen kajoiak eta ateratzen ziren aurreko biztanlearen gauzak, eta bueno, ba hortik sortu zen ipuin hori. Orduan amets pertsonaia erabat asmatua da, baina asmakizun hoiek bizipen horretatik sortu dira.
Eta zuko muturreraino eraman duzu.
Hori da.
Egia esan, nork ez du sentitu noizbait, ez? Nonbait norbaiten arrastoa topatuta nor izan ote zen edo orain non da zertan ote dabilen jakiteko gogoa.
Bai. Bai, hori da, besteak nolabait misterio gisa bizitzea, ez? Gustatzen zaigu jendea ezagutzea, aldi berean badakigu sekula ez degula lortuko era bat ezagutzea. Beti egongo dela hor alde ezkutu bat, ez?
Suertez, maizter ez ezagun horrek idatzi egiten zuen, eta haren paper guztien miaketan topatuko dugu amets protagonista, ikusiko dugu nola kronologikoki antolatzen dituen, haren bizitzaz alduen guztia jakiteko. Bigarren bertsioan aipatu dugu askoz informazio gehiago ematen duela protagonistak. Ematen dio itsas hori emailez. Adibidez, ze liburu irakurtzen dituen. Aurreko maizterrarenak jakina. Horra geri diren idazleak, seguru idazle kutxunak direla, Itziar Otegi direntzat.
Bai, hala dira, bai.
Eta seguru azpimarraz josiak dituela Itziar Otegi, maizterrak ez bezala.
Ba ez pentsa, ez ditut azpimarratzen nik liburuak, ez zait gustatzen.
Ah, zuk ere ez.
Ez zait gustatzen, ez. Hori, azpimarratzaren kontu hori, Karmele Jaioren egindako keinua da, maitasun kapitalan hor pertsonajeak hori egiten duelako. Liburuak azpimarratu, nik ez ditut azpimarratzen, ez zait gustatzen.
Merezi dute, horra aipatzen dituzun liburuak, John Updike-en autobiografiak edo Silvia
bai.
Plath-en egunerokoak.
Bai, noski, dudarik ez.
Zuk, Lucia Berlini, zertan egin diozu kaso, idazle modura?
Ba, horre ikuspegiaren autuan, bai, eta bueno, ba, nahi nuke pentsatu, ba, beste gauza batzuetan ere, asko gustatzen zaizkit bere ipuinak. Hor, jolas polit hori egiten da, ez? Ikuspegiarena, eta horregatik baita ere ez nazazu konta inori, dago nolabait pixkat kanpotik kontatuta eta bestean berriz barrutik. Eta aldatu egiten da, ez? Nire ustez irakurlearen perspektiba.
Eta gainera erantzi egiten duzu, bigarren bertsio honetan protagonista bera hasiko da idazten, historio bat idazten, hartarako gogoa piztuta, da ipuin bat lagun kuadrilla baten parranda bat kontatzen duena, lagun kuadrilla baten hartu emana, eta parrandan entzuten dituen kanta guztiak ere aipatuak datoz. Taldearen izenez eta kantu izenez.
Bai, horre, bai, ariketa polita izan zen, pentsatu nuen, posible ote da parranda bat zuzenean kontatzea. Ez dakit lortu dudan, egin behar izan ditut, fundidoa negro batzuk sartu behar izan ditut tartea.
Historiari ze ematen di horrela bi modutan kontatzeak?
Bi modutan kontatzeak, ba, pixka bat indartu egin nahi du lehena adierazi dudan ideia hori, ez? Eta bigarren ipuinan ere bada esaldi bat esaten dara larrua zala arresi bat bezala da, ez? Beste aldean zer gertatzen den ezkutatzen duena. Ba, pixka bat bereizketa hori egin nahi da. Historio bat lehenengoa dago kontatuta, hori, lehen esan dedan bezala, pixkat kanpotik, ez? Osea, gertakizunak batez ere azpimarratzen dira hor. Baina, bigarrenean, pertsonaiaren barruko evoluzioa kontatzen da. Osea, barruan benetan zer gertatzen den.
Zein idatzi zenuen lehendabizi?
Lehendabizi ez da zazu konta inori.
Ez dira, nola nahi ere liburua zabaltzen duten, ipuinak ez da izten dutenak ere, urrenkera ze irizpide jarraituz erabaki duzu libururako?
Ba, bueno, lehenengoa argi neukan labur hori, nire etzari gertatuko jarri nahi nuela, ze lehenengo horrekin nahi nuen nolabait irakurleari galdera bat piztu, ez? benetan lortuko du neska honek berak hain sinetsita esaten duena niretzai gertatuko, benetan lortuko du bizirik eustea, bere izairari eustea, edo aldiz baxu jole hori bezala, pixka bat bizitzaren aurrean amore eman da bukatuko du. Pixka bat galdera hori perspektiban eukita irakurtzea nahi nuen gainentzako ipuinak. Eta gero urrengo biak nolabait harreman bat badute, ez? Batean kontatzen da pixka bat familiaren pisua, bigarrenean ere bai, baina gehiago sartzen da pixka bat une historikoak daukan eraginean, ez da? Gero bi hoiek datoz, Genebako diptiko hori nolabait esateko, eta azkena mudantza baita ere nolabait itxiera polita izan zitakela pentsatuz, eta bueno, nere logikaren arabera badagoelako harreman bat lehenengoaren eta azkenaren artean, bi protagonista hoien artean.
Eze, hasierako da neska gaztea, ametsez betea, badaki zer egin nahi duen bizitzan, ausarta da, arriskatu egiten da, naiz egia esan bera baino nagusiago den gizonak bidean geratzen diren asmoez, eta abandonatu gametxez, gauza horietaz hitz egingo dion arren, eta amaierako amona, ezin esan ausarta ez denik, baina da bizi beharrekoa bizitakoa, eta oraindik gai da erabakiak hartzeko, eta gainera jada badaki bizitzen zer kaxola duen eta zerkez. Ez da, kronologia bat bezala.
Bai, kronologia bat dago, eta baita ere, bueno, ez nuke gehiegi argitu nahi kontua, baina nere logikaren arabera nolabait erantzuten zaio lehenengo ipuinean botatzen den galdera horri. Erantzun baten baten zaio.
Beste protagonista batzuk. Bada beste bat liburuetatik edandakotik bizi izan dena, Itxaso Geldiak ipuineko semea, nahiago ditu liburuetako itxasoak benetakoa baino, esaten du, etzegoen poesiarik berak ezagutzen zuen itxasoan, esaten duzuzu, kalegia, esaten du narratzaileak. Hemen, bi munduren arteko talka baten erretrata dator, da, aita arrantzalearen batetik, eta erietxeko uzin, edo ziun, alboan bakarrik dagoen poetarena, herri berekoak eta mundu desberdinetakoak. Bi horien artean bizi da galder, batera zinak dira bi munduak, itziar?
Ba, protagonistarentzat bai, hori da bere drama. Protagonista honentzat bai, ez du lortzen biak bateratzea. Eta hor dago zailtasun horretan trabatuta.
Irakurtzeak errealitatik aldendu egiten duela irakur liteke?
Berak babes aurkitzen du irakurketan, errealitatetik babesteko modu bat.
Badira galdera garrantzitsuak, adibidez Gregoriok jaiotetxera iritsitakoan egingo diona, ez? Inoiz damutu altzaik aldegin izana.
Bai. Bai, galdera gogorra egiten zaio eta haserratu egiten da, ez? Ze eskubide dauka gizon honek nere hori galdetzeko, hori nere balantze hori nik egin behar dut. Haserratu egiten da, bai. Eta horrek adierazten du, bueno, ez dago lapakean, ez? Hori biztan da.
Naiz erantzuten dion, eh? Esaten dion, berak hautatu egin zuela.
Bai, hori da ipuin batean baino gehiagotan dagoen nolabait beste ardatz bat edo, ez? Aukera eta autua, ez baitira gauza bera. Oso diferentea da zerbait egiteko aukera izatea edo zerbait egiteko autua egitea, ez? Eta bi kontzeptu horien arteko nolabait talka edo bereizketa badago ipuin batean baino gehiagotan.
Izan zitekeen aitaren azken ordu horiek, azken ordu kritiko horiek izan zitezkeen aita semeek bakeak egiteko abagune, baina horretan utziko dugu. Jarri diozu zure buruari mugarik idazterakoan?
Mugarik, ez diot jarri mugarik, bai jarri diot agindu bat izkera nolabait artifiziori gabea edo afektaziori gabea erabiltzea eta ez dakit nola esan, nire buruan ipuin bakoitza, historio bakoitza kontatzen asterakoan zegoen helburu horri alik eta modurik leialenean eustea, hori bakarrik.
Mugak ipuinean adibidez, jarri diozu nola baiteko muga bat, ez puntuazio markarik, ez galdera markarik, ez harridura markarik, itza itzaren kontra.
Bai. Bai, ipuin hori dago kontatuta hori ere pertsonaiaren barrutik, baina hori bai dago oso modu muturrekoan hartuta, ezta? Kontzientzia jarioa hori, osea teknika hori, bueno, teknika edo modu hori hartuta dago idatzita, pertsonaiak pentsatzen duena zuzenean paperean transkribatu izan balitz bezala, hori zen helburua. Baita ere pixka bat oihartzun eginez Bidasoa ibaiaren emariari. Bai, pentsamentuak nolabait jarioan ibaiaren ura bezala.
Idazkerarako egindako autu hori du ipuin honek ezaugarririk nabarmenena, horrela horren biztan, barruan duen historioaz gain. Liberazioa edo lotura izan da autu hau egin izana?
Liberazioa era batekoa. Asko gustatzen zait molde hori idazteko. Bai. Atera egiten da oso errez horrela. Bai. Ba, oso gustora aritzen naiz molde horretan.
Eta gustora aritzen zara etxea lotura duten pertsonaiekin ere. Eta patua madarikatzen dutenekin.
bueno, hor badago, eta orain ibaiari buruz hitz egiten ari garelarik, badago nolabait hausnarketa bat, ez? Ibaiak bezala bizitzak eraman egiten gaitu, eta gauza askok bultzatzen gaitu norabide jakin batean, dela patuak, dela familiaren nolabait esateko zorrak, dela, ba ez dakit, nahi zenuela uste zenuen hori, edo hainbat gauzak eramaten gaituzte nolabait norabide batean, eta etengabe egon beharra dago lemari zuzen eutxi eta norabidea zuzentzen, ez? Hori da pixkati ideia.
Azkeneko ipuinari buruzko aipamen bat egitegatik, hemen ahots desberdinak aukeratu dituzu kontaketarako.
Bai, azkeneko ipuinean foku aldatzen da batez ere Mila ama eta Teresa alabaren artean. Badago hor, fokua batetik bestearen gana pasatzen da. Oso polita iritzen zitzaidan joko hori, ez? Ze pentsatzen du pixka bat ama kalagata, ze pentsatzen dute seme alabek amari buruz, hori, joko hori polita iritzen zitzaidan.
Mundiala da seme alaben telefonoari erantzuten ez dien ama protagonista.
Bai, ipuin hori idazten bereziki ondo pasatu nuen. Bai, gustatzen zait asko personaje hori, zuk ausardia aipatu dezulen, uste dut batez ere lehenengo ipuineko personajeari lotuta, baina hemen batez ere pertsonaje ausartari baldin badago, hau da, ez? 86 urterekin taka-taka hartu eta bidaia hori egitea erabakitzea, ez dakit, oso ausardi handia askatzen duen zerbait da. Eta batez ere, ausardi handia askatzen du amore ez emateak, hori, zartu naiz, hau ezin dut egin, hainbeste gauza bihurtzen dira oso zail zartzen garenean, eta hala ere amore ez ematea, ez? Hori oso zaila da, eta baina egiten da.
Eta ezintasunen aurrean ze jarrera duen? Edo gertatzen zaizkion ez usteko eta ez denak atseginak haien aurrean?
Bai, berak berreskuratu egin nahi du bere bidaiari zena, edo berak viajante esaten du, viajante zena. Bere bizitzaren motorra izan den hori, nahi du berreskuratu bere bizitzaren amaiera aldera edo dagoen une horretan.
Zehaztuta ageri diren lekuak garrantzitsuak dira, Geneva ulertu dugu baietz?
Bai.
Geneva behartzuela, el Campello behartzuen.
Ba, el Campello behartzuen, ze ipuin horren atzean, benetako gertakizun badago, nire lagun baten amarena, eta orduan el Campello behartzuen, bai. Eta lekua garrantzi handia dauka, bai, ipuin guztietan, esan nuke, behar badan lehenengoan ezain beste, baina guztietan dauka garrantzi handia, ze gauza bat ikasi dut nikin nere idazketa prozesu honetan, eta da lekuak piso handia daukala historia baten garapenean. Lehen aipatu dudan, jantzi hori hartzeko moduan, ez da? Lekuak, zuk aukeratzen dezakezun leku konkretu horrek, norabide batean edo bestean eraman dezake ipuina. Eta orduan, ez dut esango pertsonajeak bezain garrantzitsua denik lekua, baina behar bada bai.
Akordatzen zara ipuinok idazten hasi zinenen zure ametsa zein zen?
Nire ametsa, nire ametsa egia esan beti izan da idaztea, tarteka pixkat gehiago aztu egin zait, gero indar handiz etorri zait berriz, baina bai, hori zen nire ametsa, idazteari leku egitean nire bizitzan.
Ez dakit garrantzitsua den zuretzat ze adinetan argitaratu duzun helduentzako lehendabiziko ipuin liburua?
Bai, garrantzitsua da noski. Bai, bada adin bat, ez? Esan nahi dut ez da, behar bada ez da ohikoa lehenengoa adin honetan argitaratzea. Baina, bueno, hori ba, nire biografiaren emaitza da nola bait.
Eta bete da zure ametsa?
Bai, betetze bidean dago, aurrera jarraitzen du.
Akordatzen altzara ze ipuin joan zitzaizun aziz, jaia espero gabe bezala?
Batez ere Genebako lehenengoa. Horrek harritu nau gehien. Horretan izan nuen sentsazioa, baina hau nondik ateratzen ari zait neri. Bai, oso sentsazio bitxiak, ez da? Gero...
Ez da obsesio klasek bizi nau.
bai, oso kuriosoa. Momentu batzuetan iruditzen zaizu, etzarela zu benetan hori idazten ari dena, osea, ez dakit beste norbait ari zaizula diktatzen, kasi sentsazio hori momentu batzuetan.
Aurreko maizter ez ezaguna, adibidez.
Behar bada.
Akordaturko zara noski ze pertsona irekin maitemindu zinen abandonatu nahi ez izateraino.
Pertsonaiarekin mantemindu, niri asko gustatzen zait, naiz eta paper txikia daukan asko gustatzen zait azken ipuineko kamioilaria. Asko gustatzen zait personaje hori. Behar bada beste ipuin bat eman berko nioke.
Humore honeko.
Bai.
Abeitzu.
Ireki, aurreritzirik gabea, bai.
Espero genuen guk Iruñeraino eramango zuela.
Bai, bueno, baina orduan beste gauza batzuk ez ziraten.
Etzen komeni tramarako.
Hori da.
Akordatzen ze esaldiri bueltaka pasatu zenituen goizeko lauretako esnaldiak?
Ba, esaldi askori. batez ere, nik uste bigarren ipuinarekin, bigarren ipuinari eman dizkio dela buelta gehien, horretan kostatu zait...
Aita gaxoaren gana itultzen den.
Bai, horretan kostatu zait gehien, nolabait lortu nahi nuen helburua lortzea, edo nolabait gustora geratzea ipuinarekin. Ze forma asko izan adan ditu, Genebako lehenak ere bai egia esan, baina... Bai, forma asko izan ditu eta ez ninduten asetzen. Eta Genebakoak ere, hasieran beste kokapen bat zeukan eta hori utzi eta Geneban kokatu nuen arte ez nintzen gustura geratu.
Eta akordatzen, zenbat aldiz izan zenuen ipuinen bati amaiera aldatzeko tentazioa?
Ba, begira, amaierak ez hainbeste. Bai, egia esan, bigarrenari bai aldatu diot. Lehenengo bertsioetan amaiera amableagoa zen, baina begira lehen esan galdetu jazu ze muga jarri dizkio da nere buruari eta esan dizut mugarik ez, baina nolabait agindu batzuk bai eta agindu hoietako bat zan sentimentalkeriatan ez erortzea. Eta orduan horrera baki nuen, ez hemen ipuin honetan gogorrago izan beharra dago. Ez du gogortasun batean abaitu behar du, bai ala bai ipuin honek.
Ze ikasi duzu zeuretik idatziz, besterena zeuretuz idatziz ikasi ez duzunik?
Behar badan lehen esan dizudan hori, ez? Ze bitxia dan sortze prozesua, idazteko prozesua. Da gauza, oso interesgarria benetan, ez? Gauzak nola etortzen dira, nola sortzen dira, nola joaten dira, osatzen ipuinak. Azten zara historio bat idazten, eta badirudi unibersuak konspiratu egiten duela zuri materiala emateko.
Denak hitz egiten duzu.
Denak hitz egiten dizu, bai, bai. Osea, berdin da zer egiten duzun, ontzia garbitzen ari zaren, edo paseo bat ematera erteten zaren, edo lanean zaudenean ere, pistak ematen dizkizu. egiten duzun guztiak, bai, bai, oso polita da.
Zeure ahotsa erraz topatu duzu? Edo zeure ahotsen ezinbestean daude besteen ahotsen oihartzunak?
Bai, besteen ahotsen oihartzunak badaude, baina nik uste dut hori, oza, ezinbestean ala dala, bueno, niretzat edo gehienentzat esango nuke, ze, edo behintzat niretzat seguru baietz, ze nik literatura ulertzen dut gauza kolektibo bat bezala, ez dut uste inork idazten duenik, inori ezeri hartu gabe, edo inoren eraginik gabe, edo inoren oihartzunik gabe. Eta ni gainera ez nuke nahi. Ezakit oso gustura hartzen ditut eraginak, inspirazioak, influentziak, keinuak egitea gustatzen zait, testu artekotasuna sartuta dago nire ipuin guztietan, eta hala gustatzen zait.
Helduentzako lehendabiziko argitalpena da, esan dugu, lehendabizikoa beste batzuen aurrekari.
Espero dezagun baietz.
Asmoa bai.
Asmoa bai, bai.
Pentsatu duzu ze tokitan utziko duzun zure liburua, ze libururen artean zurea?
Etxeko apalean esan nahi duzu?
Bai.
Ba bueno, hor dago ez diot leku jakinek eman, hor dago beste batzuen gainean pilatuta. Oso desordenatua naiz eta nire liburutegia ere oso desordenatuta dago eta egia esan egunotan egon naiz pentsatzen pixkat ordenatu beharko nuke, jarriko beharko nuke orden pixka bat hemen, baina ez, oso desordenatua naiz.
Baina seguro zure ordenean oso erraz topatzen dituzu da topatu nahi dituzunak.
Bai, hori bai.
Buruan daukazu noren apalera iristea nahiko zenuken? Ametsak bete dituen norbaiten apalera edo amets askori uko egin behar izan dionen batenera?
Bueno, hori garbi dago. Ametsak bete dituen baten apalera, baina egia esan, inorekin alderatu gabe, edo inoren bidea imitatu edo berdindu nahi gabe, bakoitzak bere bidea egin behar du, eta nik oso argi daukat hori. Baina, bai nahi nuke bidea egin ahala sortzen diren amets berri hoiei leku eginez bizitzea.
Saia gaitezke alako irakurreren bato batzen? Egiten dugu saiakera batzutan. Nahi duzu?
Bai.
Telefono zabalduta...
Bale.
bere bizitzako ametsak bete dituen norbait. Eskatuko?
Osando, bai.
Hori asko xamar eskatzea zote den. Bueno, ea entzuleok, baldago zuen artean zuen bizitzako ametsak bete dituen bakarren bat, eta Itziar Otegiren gehiago dira ametsa bete ez dutenak, ez?
Baina bilaketa horretan daude gutxienez.
Bueno, hori da, bilaketa horretan dauden protagonisten istorioak ezagutu nahi dituenik. Balda alakorik, 944-01-2200, The Smiths jarriko dugu, Paul, pikin bat, telefonoz deitzen duten bitartean, The Smiths zera, zuen parrandarako talde perfektua.
Bai, perfektua, bai.
Zenbat Smithsen kantu dantzatu dituzuen.
Bai, asko, bai.
944-01-2200. Itziar Otegiren Ezer ez dago utzi nuen lekuan ipuin liburua eskaintzen ari gara gaur. Bizitzako ametsak bete, edo betetzeko bidean, edo bete eta bueltan, edo horretan dagoen irakurleren bat nahiko genuke, sei kontakizun hauentzat. Marijo.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hemen daukazu telefonoren beste aldean Gasteizko estudioetan Itziar Otegi. Ametsak betetzeko bidean dagoen pertsonaia ez liburu bat idatzi duen idazlea. Zu?
Gaizki entzuten ari naitzen, ez dakiz ergartatzen.
Hain eska, bai, irrati izizketan jardun eta gaizki entzutea hori xe bai dela madarikazioa. Behar bada, irratia ba, piztua daukazu alboan?
Bai, baina aldegin bet, bada ezpada ere aldegin bet, oraino betu entzuten dut, bai.
Bai, oso ondo, gainera, begira, guk oso ondo entzuten dizugu, konta iguzu zure ametsen mundua nola dagoen, alegia, Zenduzkan ametsak bete dituzu bizitzan.
Nire ametsak, ez dakit, gero, urteak aurrera joan ala pentsatzen dut gero eta gutxigo beteko direga nire ametsak.
Beraz, oraindik badituzu bete nahi dituzunak.
Bai, oraindikan bai.
Bai, galde genezake ze amets?
Barkatu?
Galde ote genezake, bueno, galdetzen ari gara ze amets.
Ametsak?
Bai.
Nahiago dut ez.
Nahiago duzu ez kontatu.
Bai, oso intimoak dira. Baina oraindik an badaude, baina eta noski eta egon behar dira. Ametsa bukatzen diren egunean bizitza bukatu da.
Bai, zuk uste, Itziar?
Nik uste bai, ez?
Bai, ados egon daiteke.
Zaitezke. Ba, Marijo, ea ze iruditzen zaizkitzun Itziarren protagonista hauek? Jarriko
bai,
dugu?
Gustatu zait, egin duen azalpena gustatu zait, bai.
Bueno, gero beste kontu bat izango da irakurtzea. Badakiz bi gauza diferente direla. Baina ea gustatzen zaizkizun.
Bale, eskerrik asko.
Zure txera bidean jarriko dugu helbide hartuta gero. Eskerrik asko.
Bale.
Agur.
Bale, eskerrik asko zuri.
Ibonek ere baditu betetako ametsak. Ibon.
Bai.
Arratsaldeon.
Bakatu.
Ibon, entzuten?
Bai, entzuten.
Ez da gitze komunikazioko ez daukagun gaur, motel. Zuk ametsa asko dauzkazu beteak edo gehiago oraindik betegabeak?
Betetzek edo nik uste.
Asko?
Bueno, asko ere, ez asko ez, batzuk betetzeke baino.
Eta esperantzarik?
Bai, beti, ez. Bai, esperantza, azkeneko da galtzen, ez? Bai, esperantza beti da, ametsa betetzeko jai.
Bueno, amets horiek betetzen dituzun bitartean, ea gozatzen duzun Itziar Otegiren ipuin liburuarekin. Zuretzat beste alea, bi dauzkagu. Bat Marijorentzat bestea zuretzat, eskerrik asko horregoteagatik zuri.
Eskerrik
asko, agur. Itziar,
bai.
Azaleko argazkia zer? Ze horretan bai ematen duela dena utzitako lekuan dagoela. Nola nahi utzitako lekuan?
Bai, bueno, desorden pixka batekin, ez? Bai.
Zerra zure desordenaren
isla,
ispilu.
Bai, behar bada, bai. Bai, baina hori da, pixka batea irudikatu nahi genuen, nola baite denbora luzean, egon gabeko leku batera bueltatzen zarenean izaten duzun sentsazio hori, ez? Desorden eta arrostasun sentsazio hori. Hori nahi genuen irudikatu azalarekin.
Itziar Otegi, eskerrik asko. Lehendabizikoa erakustera etortzeagatik.
Bai, zuei, mi esker.
Bigarrenaren zain geratuko gara.
Osondo.
Agur.
Agur, eskerrik asko.